sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το ναυάγιο στοιχείο, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε και εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Τώρα, τι σημαίνει το είμαι υπέρ? Αυτό να το λέω από την αρχή, να το ορίζω, γιατί έκανε το προηγούμενο επεισόδιο για τον Epstein εκεί και βρήκε κάποιος εκεί πέρα και λέει: αν είναι δυνατόν, είσαι υπέρ. Αν είναι δυνατόν, δεν ντρέπεσαι. Και έπρεπε αναγκαστικά να γίνει viral ο άνθρωπος, γιατί έχουν περάσει 4 χρόνια να κάνω αυτή την εκπομπή. Έχουμε περάσει 180 επεισόδια. Και ακόμα πρέπει να κάνω τέτοιους προλόγους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο ψηφίζουν, αλλά είναι και η αντιπολίτευση, καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε μπλέξει. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν του επεισοδίου θέλω να σας πω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι μια προσφορά της Highwell. Αν θέλετε λοιπόν, πατήστε εκεί το καμπανάκι να δείτε αν θα έρθει κάποιος στη ρεσεψιόν, εκεί που βλέπετε τα βίντεο στο YouTube και κάνει και γράφει εκεί πέρα εγγραφή. Ή αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε για 3 Τετάρτες ακόμα στην αρχιτεκτονική στον Γκάζι, ή να έρθετε 14-15 Φεβρουαρίου που παίζω στην Πάτρα, ή να έρθετε μετά στο εξωτερικό, στις 6 Μαρτίου που παίζω στο Άμστερνταμ, στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Και αυτό είναι μια επιλογή. Τι έγινε λοιπόν στοιχείο σε αυτό το τόπο παραγωγής της μαστίχας? Συνέβη κάτι που μας τύχησε ακριβά, μας τύχιωσε κάποιους από εμάς, γιατί είναι πολύ ανησυχητική η σκέψη αυτή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές για τα χρήματα, πληρώνονται για να βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές μεσοπέλαγα, και απ' την άλλη υπάρχουν και οι διακινητές. Τι έγινε λοιπόν στοιχείο? Πριν από μία εβδομάδα, μία βάρκα, λέει, φουσκωτή, 8 μέτρα βάρκα, φορτωμένη με 40 ανθρώπους. Προσέγγιζε, λέει, την ακτή της Χίου. Ήταν 3-4 λεπτά απόσταση από την ακτή. Που ήταν φορτωμένη εκεί πέρα με άντρες, με γυναίκες, με παιδιά. Ήταν δύο έγκυες ανάμεσά τους, οι οποίοι ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν και πήγαν στη Συρία και πέρασαν τη Συρία και πέρασαν και το Ιράν και πέρασαν και την Τουρκία για να φτάσουν στη Χίου και να επέμβει το λιμενικό και να πει: παιδιά, εδώ φτάσατε, κατεβείτε. Και να πούν οι άλλοι: μα είμαστε στη θάλασσα. Να λένε οι λιμενικοί, το ίδιο λέμε. Εκτελώντας σαφώς τις εντολές του Υπουργού Μετανάστευσης, εκεί που βγήκε αυτός ο άνθρωπος και στο παρελθόν ο Χάνος Πλεύρης, που είναι ο γιος του Κώστα του Πλεύρη, ο οποίος είναι ο μοναδικός έτσι τόσο δημόσια θαυμαστής εκείνου του κοντού μελαχρινού Γερμανού, που είχε πείσει τους άλλους Γερμανούς ότι οι Άρη είναι ψηλοί και ξανθοί. Που για να μην ασχοληθούμε με τον πατέρα, ας ασχοληθούμε με το γιο και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε και δήλωσε στο παρελθόν, είχε πει ότι δεν γίνεται, λέει, φύλαξη συνόρων χωρίς να υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Το δήλωσε. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ο πιο κατάλληλος Υπουργός Μετανάστευσης. Που λες, αυτός ο άνθρωπος δεν λέει άλλα πράγματα και κάνει άλλα πράγματα? Όχι. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τον ψέξει κανείς. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μισάνθρωπος, να είναι ρατσιστής, να τον πει κανείς ανοιχτά ακροδεξιό, αλλά αμετροέπι δεν μπορεί να τον πει. Κομπορίμων δεν μπορεί να τον πει. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο Φουσκωτό, εκεί πέρα, και πλέανε εκεί με τη βάρκα, τη λέγανε Ελπίδα. Αλλά γιατί ήταν η ελπίδα μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Δηλαδή έπλεαν με ελπίδες σε αυτό το πράγμα που ήταν σαν Φουσκωτό Τζάμπο επί δύο. Και εμφανίστηκε εκεί το σκάφος του λιμενικού εκεί, το 20μετρο, τι είναι αυτό εκεί, και τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι? Αποπειράθηκαν, λέει, σύμφωνα με μαρτυρίες του λιμενικού, να εμβολήσουν το σκάφος του λιμενικού. Που το είπανε, το είπε το λιμενικό που έκανε την έρευνα στοιχείο για αυτό το πράγμα, που βρήκε αυτό το στοιχείο, που δεν βρέθηκε ένα στοιχείο στοιχείο για να το δείξει, αλλά το είπε το λιμενικό που είναι υπεύθυνο της έρευνας, το οποίο τι σημαίνει? Ότι το λιμενικό ερευνά τον εαυτό του. Άρα είναι αντικειμενική έρευνα. Το είπε το λιμενικό. Άρα έγινε έτσι. Πήγε δηλαδή αυτό το φουσκωτό που ήταν φορτωμένο μέχρι τα αυτιά, αν είχε αυτιά δηλαδή, θα ήταν μέχρι εκεί. Και προσπάθησε με το λάστιχο εκεί να προκαλέσει ρήγμα στο μέταλλο ή τον πολυεστέρα εκεί του σκάφους του λιμενικού. Είναι σίγουρο ότι έγινε έτσι. Το λέμε και από εδώ στην εκπομπή στους οδηγούς που οδηγούν νταλίκες επικαθήμενα να προσέχουν στον δρόμο, γιατί κυκλοφορούν πατίνια. Που υπάρχει αυτό το πράγμα και καταγεγραμμένο στην ιστορία, στο γνωστό ανέκδοτο εκεί με τα μυρμήγκια που προσπάθησαν να πνίξουν τον ελέφαντα. Και τίναξε αυτός το λαιμό και πέσαν όλα εκτός από ένα και του είπαν τα άλλα από πάνω: πνίξ τον Μίτσο, πνίξ τον. Έτσι κάνανε αυτά τα γυναικόπαιδα εκεί πέρα που είχαν περάσει το μισό πλανήτη, έτσι, από τη θέση ισχύως που ήταν μέσα στο φουσκωτό, προσπάθησαν να εμβολήσουν τους κακόμοιρους, τους λιμενικούς που ήταν σε μεγαλύτερο σκάφος, με μεγαλύτερες μηχανές, με μεγαλύτερο εκτόπισμα που ήταν οπλισμένοι. Τους βρήκαν δηλαδή εκεί πέρα, ας πούμε, που ήταν στη θάλασσα εκεί πέρα και λένε: θα τους εμβολήσουμε. Που όποιος λέει το αντίθετο, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για αυτόν. Ότι έχει λογική ικανότητα σκέψης. Δεν ξέρω. Και τι έγινε εκεί από αυτόν τον εμβολιασμό που έγινε εκεί στη θάλασσα που ανοσοποίησε τους λιμενικούς απέναντι στην ανθρωπιά. Διακομίστηκαν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Χίου. Που όταν λέμε νοσοκομείο εκεί πέρα, μιλάμε για φοβερό έτσι ίδρυμα, έτσι φοβερό νοσηλευτικό ίδρυμα, στελεχωμένο, εξοπλισμένο, το οποίο υπάρχει ας πούμε στο αντιληπτικό πεδίο του Υπουργού Υγείας εκεί, ο οποίος είχε δηλώσει και για το εργοστάσιο στη Βιολάντα ότι ήταν υπερσύγχρονο και ασφαλές. Το οποίο είχε δίκιο, έκανε μπαμ τελικά αυτό. Και διακομίστηκαν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι σύμφωνα με τους γιατρούς είχαν λέει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα, ρήξη σπλήνας, ρήξη αυχένα στα παιδιά, ρήξη διαφράγματος. Ήταν λέει σαν να αντιμετωπίζουμε λέει θύματα πολύ νεκρού δυστυχήματος αυτοκινητιστικού. 6 παιδιά από εκεί διακομίστηκαν με αεροδιακομιδή στο πέδον. Με πολλαπλά τραύματα λέει στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη. Τα οποία πώς συμβαίνουν ακριβώς στην επαφή με το νερό. Πέσανε στη θάλασσα τα παιδιά και πάθανε αυτό το πράγμα. Και ποιος από εμάς δεν το έχει πάθει αυτό? Ένα τυχαίο Ιούλιο να πας για διακοπές κάπου ρε παιδί μου, να πεις να κάνεις μια βουτιά, να φτάσεις στο ΚΑΤ. Από την επιφάνεια του νερού, αν πας να πέσεις, κάτι θα σπάσεις. Μάλλον την ανοχή στις μπούρδες που ακούμε. Και κατέληξαν 15 άνθρωποι, κατέληξαν στο γεγονός ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι κόσμος να ζούμε. Τι σημαίνουν τα τραύματα? Ότι έχει δίκιο το λιμενικό. Και σε καμία περίπτωση δεν έγινε το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση δεν πέρασε το λιμενικό πάνω από τη βάρκα με τους ανθρώπους. Το οποίο θα εξηγούσε και τα τραύματα. Γιατί όποιος είναι κατά στο να περνάνε τα σκάφη του λιμενικού πάνω από βάρκες με ανθρώπους, μισεί τη χώρα μας. Ξεκάθαρα. Και θα βρεθούν και κάποιοι άνθρωποι τώρα που βλέπουν το βίντεο που θα ακούσουν αυτό και θα πούνε μπράβο, ναι, έχει δίκιο. Και θα καλέσουν μετά ταξί σε εσωτερικό χώρο. Και εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο το τι έχει γίνει, γιατί το σκάφος του λιμενικού είχε κάμερα. Είχε. Ήταν αναμένη. Όχι. Μην τα θέλουμε κιόλα. Και να ήταν αναμένη. Είχε κάρτα μνήμης? Δεν είχε. Δηλαδή εντάξει, να έχουμε για την κάμερα, να την έχουμε και αναμένη, να έχουμε και κάρτα μνήμης για να βλέπουμε τι έγινε. Εντάξει, δηλαδή ένα όριο κάπου. Ο καπετάνιος του λιμενικού έγραψε τουλάχιστον στο βιβλίο συμβάντων το τι έχει συμβεί? Όχι. Γιατί? Γιατί τραυματίστηκε. Πού? Στο χέρι του. Πώς μπορεί να γράψει κάποιος αν έχει τραυματισμένο το χέρι του? Το χέρι του βέβαια που τραυμάτισε ήταν το αριστερό. Αυτός είναι δεξιόχειρας. Αλλά και τα χέρια μεταξύ τους έχουν αλληλεγγύη. Όταν πονάει το ένα, δεν πονάει και το άλλο. Είναι ξεκάθαρο τι έγινε. Βγήκαν όλοι οι επιζώντες, είπαν όλοι το ίδιο πράγμα. Η βάρκα λέει του λιμενικού πέρασε από πάνω μας. Το οποίο επιβεβαιώνεται κιόλας από τα τραύματά τους. Ποιον θα πιστέψουμε? Το λιμενικό βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ανθρώπινες ζωές, σώζουν ανθρώπους από τη θάλασσα. Βέβαια, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχαν βρεθεί και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αλλά οι ίδιοι φροντίζουν για τη δουλειά τους. Δηλαδή, αν δεν είχαν κάνει αυτόν τον ελιγμό, πώς θα κατέληγαν οι άλλοι μέσα στο νερό για να τους σώσουν? Τους έσωσαν. Και το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα οι άνθρωποι οι λιμενικοί, γιατί έχουν πολλές αρμοδιότητες. Είναι λιμένοι εκεί. Είναι λιμενικοί, από εκεί βγαίνει το όνομα. Βρήκαν το διακινητή, ο οποίος ξεκάθαρα ήταν αυτός. Βγήκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, λέγανε παιδιά, ο διακινητής είναι λέει μεσαίου αναστήματος, μιλάει τουρκικά και φορούσε μάσκα. Και πιάσανε οι λιμενικοί έναν άνθρωπο που, ο οποίος ήταν ψηλός, δεν μιλούσε τουρκικά, άρα ξεκάθαρα είναι αυτός. Δείξαν τη φωτογραφία σε 6 άτομα, οι 5 είπαν δεν είναι αυτός. Η μία είπε ότι εντάξει είναι, αλλά μετά είπε ότι ήμουν αθολωμένη από το στρες, δεν είναι αυτός τελικά. Ένας τον αναγνώρισε, ο οποίος είναι στην Αθήνα λέει, έφυγε. Σε μία μέρα έφυγε μέσα. Βγήκε ένας άλλος επιβάτης της βάρκας, λέει αυτός που πιάσατε ήταν δίπλα μου. Άρα ξεκάθαρα είναι αυτός που οδηγούσε τη βάρκα. Και την οδηγούσε και ήταν δίπλα μου. Ταυτόχρονα. Γιατί είναι τετραπέρατη αυτοί οι διακινητές. Έφτασε το θέμα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Λέει, στα 300 μέτρα λέει από την ακτή, το λιμενικό εντός των χωρικών ορίων των δικών μας. Τι έκανε, λέει, επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής? Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποτροπής. Λέει ο δημοσιογράφος, α, δηλαδή, ώστε δεν έκανε επιχείρηση διάσωσης και αυτό που έκανε ήταν παράνομο. Του λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, του λέει, τι είπες? Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ευτυχώς υπάρχουν και τα βίντεο εδώ πέρα που θα δείξουν ακριβώς ότι το είπα. Αν το συνεχίζει, λέει, θα σου κάνω μήνυση. Πρέπει να υπάρχει όριο σε αυτή την ασυλία που έχετε εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχετε καμία ασυλία. Το ξέρω εγώ που έχω βουλευτική ασυλία και είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απείλησε δηλαδή κυβερνητικός εκπρόσωπος δημοσιογράφο με μηνύσει. Γιατί? Γιατί λειτουργεί η δημοκρατία. Έτσι γίνεται. Όταν ρωτάει ο δημοσιογράφος κάτι και λέει, α, εδώ για πείτε μας τι έγινε. Λειτουργεί η δημοκρατία θεσμικά όταν έρχεται ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και λέει, δεν έχετε το λόγο, θα σας κάνω μήνυση. Και για να πάμε και στο ζουμί της υπόθεσης. Κάνανε καλά οι λιμένοι εκεί? Φυσικά και έκαναν. Γιατί έτσι απέτρεψαν μία εισβολή που είπε η κυρία Καριστιανού, που μας υπενθυμίζει ότι δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό. Τι είναι αυτοί, οι άοπλοι, τα γυναικόπαιδα, τι είναι? Εισβολής. Έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου. Γιατί? Για να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το διπλοπαρκάρισμα σε ράμπες αναπήρων, το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι εισβολής, έρχονται να αλλοιώσουν αυτόν τον πολιτισμό που κόβει τα δέντρα στην παραλία γιατί είναι δωρεάν η σκιά, για να βάλει ξαπλώστρες και ομπρέλες που την πληρώνεις. Ήρθανε παράνομα. Θα μπορούσαν να έρθουν νόμιμα? Όχι. Δεν δίνει η χώρα μας το δικαίωμα σε οποιονδήποτε εκτός χώρας να αιτηθεί άσυλο. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το δίνει. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτοί που έρχονται παράνομα έχουν άλλο τρόπο? Δεν έχουν άλλο τρόπο. Άρα έρχονται παράνομα. Είναι παράνομοι. Βέβαια, ποιος τους εμποδίζει να πάρουν να αγοράσουν εκεί πέρα 5 πολυκατοικίες, να κάνουν επενδύσεις, ας πούμε, να πάρουν μια golden visa σαν άνθρωποι, να πάρουν μια visa, ρε παιδί μου, να κυκλοφορούν στην Ευρώπη άνετα, ελεύθερα. Ποιος τους στέει που είναι φτωχοί? Μόνοι τους το διάλεξαν. Μόνοι τους το διάλεξαν να ζουν σε χώρες που έχουν πετρέλαιο, που έχουν σπάνιες γης, για να πάνε οι Ευρωπαίοι εκεί πέρα, να βομβαρδίσουν, να κάνουν στρατιωτικές επεμβάσεις και να πούνε μετά, εμείς δεν τους θέλουμε. Μόνοι τους το διάλεξαν να πάνε εκεί. Θα μπορούσαν να πάνε στα Φάρσαλα. Αυτοί το διάλεξαν να πάνε σε περιοχές, να πάνε πίσω στον χρόνο, να βάλουν στο υπέδαφος πετρέλαιο εκεί, να πούμε κι εμείς, α, όταν έρθει η ώρα να πάμε να καταστρέψουμε τη γη. Fuck yeah! Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο του Είμαι Υπέρ είναι μια προσφορά της Highwell. Τι είναι η Highwell τώρα? Η Highwell είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχοθεραπείας. Μια υπηρεσία πολύ ωφέλιμη σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια και δεν είναι κακό να τη ζητάμε και να την δεχόμαστε. Όπου μπορεί ο καθένας να συνδέεται με εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα. Όχι με life coaches, όχι με ένα φίλο από το χωριό. Όχι, με επαγγελματίες ψυχικής υγείας με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω βίντεο κλήσης από την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της Highwell, εύκολα από πουδήποτε κι αν είσαι και με απόλυτη ασφάλεια. Το τονίζω αυτό, με 100% εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των συνομιλιών. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια δωρεάν 15 λεπτή δοκιμαστική συνεδρία για να γνωρίσετε τον ψυχοθεραπευτή ή την ψυχοθεραπεύτριά σας μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο για σας και σε προσιτές τιμές. Και για να το βοηθήσω και λίγο παραπέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Είμαι Υπέρ 25 για έκπτωση 25% στην πρώτη συνεδρία ή στο πρώτο πακέτο συνεδριών. Δεν ξέρω για σας, εγώ παιδιά είμαι πολύ υπέρ. Τώρα, μετά από αυτό το διαφημιστικό μήνυμα, το οποίο συνέβη δεν ξέρω πώς, αλλά κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Δηλαδή, θα μου ήταν δύσκολο να βάλω στην εκπομπή σπόνσορα κάτι με το οποίο διαφωνώ. Και με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι κομμάτι του συστήματος υγείας που έχουμε, αλλά δεν είναι, οπότε τώρα πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί είναι βασικό αυτό το πράγμα, το χρειαζόμαστε όλοι. Τώρα το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων που έχω είναι, έχω 3 Τετάρτες ακόμα στην Αρχιτεκτονική, στον Γκάζι, στην τελευταία σεζόν. Μετά κάτι πρέπει να κανονίσω, κάτι πρέπει, δηλαδή δεν γίνεται να τελειώσει σεζόν τώρα, κάπου πρέπει να παίξω. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Αθήνα, αν θα είναι στα προάστια της Αθήνας. Σίγουρα έχω κάποια μέρη να πάω περιοδεία στην Ελλάδα. Έρχομαι, ας πούμε, τώρα έχω μια εκκρεμότητα στην Πάτρα να κάνω. Θα κάνω 2 παραστάσεις εκεί. Θα παίξω Σάββατο 14 την ημέρα των ερωτευμένων και 15 Κυριακή την ημέρα του ξενερώματος των ερωτευμένων. Είναι συμβολικό όλο αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένα όλα αυτά. Και μετά στην αρχή του Μάρτη έρχομαι στην Ευρώπη για παραστάσεις, που παίζω στις 6 Μάρτη Παρασκευή. Ξεκινάω από το Άμστερνταμ, παίζω στο Southend Comedy Club εκεί και κατεβαίνω μετά στις 7 στις Βρυξέλλες, που παίζω στο Embassy Room, που είναι Σάββατο. Κυριακή παίζω στο Βούπερταλ στις 8 η ώρα το απόγευμα. Είναι νωρίς για να προλάβετε να γυρίσετε και πίσω. Στις 9 έρχομαι στο Αμβούργο. Νομίζω ότι έχω πέσει τις διακοπές της πόλης εκεί πέρα. Αλλά αν είστε κοντά, αν το ακούτε και θέλετε να έρθετε, παιδιά, δεν έρχομαι πολύ συχνά. Αυτή είναι η ευκαιρία εκεί. Και μετά έρχομαι στο Βερολίνο, που στο Βερολίνο εκεί πέρα πάει καλά η προπόληση. Έχει φύγει σχεδόν το 30% των εισιτηρίων. Οπότε έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Κάντε κινήσεις για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Τώρα, τι άλλο να πω. Αυτό το επεισόδιο, παιδιά, ήταν ακόμα ένα δύσκολο επεισόδιο και κάθε εβδομάδα κάνω δύσκολα επεισόδια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει. Έχουμε συνεννοηθεί καλά, ρε παιδί μου, είναι θέμα timing. Κάθε φορά που ανεβάζω ένα επεισόδιο, σκάει μια είδηση για κάτι άλλο που θα έπρεπε να είναι ένα άλλο επεισόδιο. Αλλά δεν μπορώ να κάνω 2 θέματα εκεί, δεν προλαβαίνω και νομίζω ότι κάπως έχω λίγο μπλέξει. Και γενικά νομίζω ότι χρειάζομαι και εγώ βοήθεια, ότι η ενασχόληση με την επικαιρότητα με βαραίνει πολύ. Δηλαδή, πέρα από αυτό το θέμα το τραγικό εκεί στοιχείο που χάθηκαν 15 άνθρωποι, βλέπουμε τι κάνουν, βλέπουμε τις πρακτικές, βλέπουμε τους ανθρώπους θεσμικά να τους υπερασπίζονται, να υπερασπίζονται το να γίνονται αυτά τα πράγματα, να γίνονται επαναπροωθήσεις που έχει καταδικαστεί η Αθήνα, που έχει καταδικαστεί η Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για αυτή την πρακτική. Είναι οι άνθρωποι στη θάλασσα πρέπει να σώζονται γενικά. Είναι οριζόντιο αυτό το πράγμα. Γενικά και ειδικά και πάντα. Την μέρα λοιπόν που ανέβασα το επεισόδιο για τον Epstein, έγινε αυτή η είδηση για τη Χίο. Ένα τραγικό πράγμα. Και μετά, σε εκείνη τη βδομάδα, στην προηγούμενη βδομάδα μαζί με τον Epstein, βγήκε η είδηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι ένα άλλο φοβερό πράγμα, ένα τραγικό πράγμα, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα ήθελα να μην γίνει καθόλου. Γιατί μιλάμε για ότι βγήκαν άνθρωποι στο δρόμο για τα Τέμπη και φωνάξαν, βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο και είπανε ότι θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που έχει συνταγματικά, έχει μπει στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός και λέει: «Παιδιά, ακούω τα αιτήματά σας και τι θα κάνω. Θα άρω την μονιμότητα στο δημόσιο». Και του λένε: «Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε κάτι άλλο». Και είπε αυτός: «Ναι, το άκουσα πάρα πολύ καλά. Τι είπατε? Αυτό είπατε. Εντάξει, αυτό θα κάνω». Το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να βάλει να ενσωματώσει στο Σύνταγμα είναι τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Είναι τραγικό. Δηλαδή, η μονιμότητα στο δημόσιο είναι το μόνο πράγμα το οποίο εμποδίζει την οποιανδήποτε κυβέρνηση από το να πάρει ουσιαστικό και πλήρη έλεγχο του κράτους και του δημόσιου μηχανισμού ολόκληρου, το οποίο γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο. Οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και δεν εκβιάζονται, γιατί είναι ένας τρόπος εκβιασμού του άλλου. Του λες ότι θα κάνεις αυτό που λέω εγώ ή θα σε απολύσω. Βασικά δεν είναι καν εκβιασμός. Είναι το να απολύεις και βάζεις κάποιον στη θέση του που ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι η κυρία Τχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδαμε πώς τη συμπεριφέρθηκε η υπηρεσία της, που την ξύλωσε από τη θέση της, την έβαλε στο πρωτόκολλο να πρωτοκολλεί έγγραφα και μετά με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έμεινε πάλι στην ίδια θέση στο πρωτόκολλο, δηλαδή την τιμωρεί. Δηλαδή, αν υπήρχε η άρση της μονιμότητας, θα την είχαν απολύσει αυτή τη γυναίκα κατευθείαν. Θα είχαν βάλει κάποιον άλλον και θα συνέχιζαν να το κάνουν αυτό το πράγμα ανενόχλητα, για πάντα. Είναι τρομερό. Όλοι εκβιάζονται, στον ιδιωτικό τομέα εκβιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Τώρα είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που μένει. Γιατί πιστέψτε με, το ξέρω πάρα πολύ καλά, από πρώτο χέρι το ξέρω, το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ότι οι άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης εκεί, οι οποίοι όλοι διορίζονται, μιλάμε τώρα, λένε όλοι για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Αξιολόγηση στο δημόσιο μπορείς να κάνεις όταν είναι οι υπηρεσίες σου στελεχωμένες. Όταν έχεις το νοσοκομείο να δουλεύει με το 40% ας πούμε του προσωπικού που έχει, να βλέπεις έναν άνθρωπο να δουλεύει για 2 ή για 3, πώς θα τον αξιολογήσεις αυτό το πράγμα? Και επίσης είναι αστείο να μιλάς για την αξιολόγηση του υπαλλήλου τη στιγμή που όλοι οι προϊστάμενοι και διευθυντές τοποθετούνται με ανάθεση. Δεν αξιολογούνται, η ηγεσία δεν αξιολογείται. Δεν ξέρω τι να πω, βγήκε αυτή η είδηση, μετά την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε άλλη είδηση, ταυτόχρονα με την πύλο εκεί, που αναφέρει την εμπλοκή του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ σε άλλα σκάνδαλα εκεί που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική κατάρτιση. Φέρεται ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ εκεί πέρα να έχει καταχραστεί κάπου 70 εκατομμύρια, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, που δεν διάβασα καλά την είδηση. Αλλά πραγματικά, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, τώρα εξηγούνται κάποια πράγματα. Εξηγείται καταρχάς το γιατί η ΓΕΣΕΕ είναι άφαντη γενικά, έχουν περάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν υπάρχουν. Εξηγείται, είναι, όλο αυτό είναι στη λογική του όταν τρώμε δεν μιλάμε και το πιάτο μας κοιτάμε. Είναι αυτή η λογική. Και έφτασα μετά, ας πούμε, στο Twitter να θυμάμαι το σκύλ ελικικού, που έλεγα τι ωραίο που ήταν αυτό, εκείνες οι εποχές που λοιμώχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και μου θύμισε κάποιος χρήστης εκεί στο Twitter, μου λέει ότι αυτό το σκάνδαλο ήταν σκάνδαλο 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, αλήθεια, το πάνε από το καλό στο καλύτερο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πού θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που ζούμε. Ζούμε μια δυστοπία εδώ στην Ελλάδα και παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.